Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայությունն է, խոսափողի մոտ Գրանե Դանիելյանը։ Մինչ ամենատարբեր քննարկումներն են ընթանում, թե նոր ձևավորվելիք կառավարությունում ինչպես պիտի բաշխվեն նախարարական պորտֆելները, օրորին նորանոր անակնկալներ են իհայտ գալիս մեր ներքաղաքական կյանքում։ Երեք ուշ երեկոյան պարզվեց, որ մինչ այս իշխող հանրապետական կուսակցության հետ կոալիցիա կազմած օրինաց երկիր կուսակցությունն այլևս չի ուզում առաջ շարժվել նույն ուղղությամբ և գերադասում է դուրս գալ կոալիցիայից։ ՕԵԿ-ը, օրինաց երկիր կուսակցությունը, ոչ նպատակահարմար և խնդրահարույց է գտնում իշխող հանրապետական կուսակցության հետ կոալիցիա կազմելը։ Ուշագրավ է, որ մինչ կուսակցության քախորդի այս հայտարարությունը արդեն իսկ կուսակցությունից դուրս գալու դիմումներ էին գրել ՕԵԿ-ական երեք նախարարներ, դերևս հուսալով այս կերպ պահպանել պաշտոնները։ Մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանն էր հետևում իրադարձությունների զարգացմանը, լսենք նրան։
Օրինաց երկիր կուսակցությունը ոչ նպատակահարմար և խնդրահարույց է համարում իշխող հանրապետականի հետ կոալիցիա կազմելը։ Երեկուշ երեկոյան կուսակցության քախորդի նիստից հետո հրապարակված հայտարարությամբ օրինաց երկիրը փաստում է, որ կոալիցիոն ձևաչափը գործել է ոչ արդյունավետ։ Կուսակցությունը մասնավորապես վկայակոչում է այն հանգամանքը, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը վարչապետի պաշտոնում չի քննարկել Արթուր Բաղդասարյանի թեկնածությունը, թեև նախագահի հետ հանդիպմանը օրինաց երկրի ղեկավարները հնչեցրել են այդ առաջարկը։ ՕԵԿ-ի կոալիցիայի կազմում մնալու միակ հնարավոր պատճառ կարող էր դիտարկվել իշխանության մեջ իրական դերակատարման ստանձնումը, ինչը չէր կարող դրսևորվել երեք նախարարական պորտֆելների շուրջ առաջարկությամբ, ասված է կուսակցության հաղորդագրությունում։ ՕԵԿ փոխնախագահ Հեղինե Բիշարյանը, պատասխանելով Ազատության հարցին, հայտարարեց, որ կուսակցությունն անցնում է ընդդիմության շարքերը, ինչը նշանակում է նաև, որ առաջիկա օրերին Արթուր Բաղդասարյանը կհրաժարվի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնից։ Մինչ այդ կուսակցությունից դուրս գալու դիմումներ են գրել ՕԵԿ-ական երեք նախարարները՝ Արմեն Երիցյանը, Սերգո Կարապետյանը և Սամվել Թադևոսյանը։ ՕԵԿ պատգամավորներ Հեղինե Բիշարյանն ու Մհեր Շահգելդյանը, սակայն, ձեռն պահ մնացին գնահատել այս քայլը կամ ներկայացնել կուսակցությունից դուրս գալու պատճառները, արդյոք դա արվել է պաշտոնները պահպանելու համար։ Բիշարյանն ու Շահգելդյանը միայն պնդեցին, թե օրինաց երկիրը շատ գոհ է նախարարների այս տարիների աշխատանքից։
Ցանկացած քաղաքական ուժ, երբ այդպիսի քննարկումներ և այդպիսի որոշումներ է կայացնում, բոլոր քաղաքական թիմերում և գալիս են, և գնում են։
Սա
քաղաքական
Եկեք այսպես ասենք, մենք բավարարել ենք մեր գործընկերների դիմումները և մաղթում ենք հաջողություն։
Իթիվս մի շարք խնդիրների օրինաց երկիրը նաև կուտակային կենսաթոշակների հարցով սահմանադրական դատարանի որոշումն է վկայակոչում, բացատրելով, թե ինչու է ընդդիմադիրների շարքն անցնում։ Հեղինե Բիշարյանին հիշեցրինք, որ իրենց կուսակցությունը որևէ կերպ չի աջակցել դեմեմ շարժմանը։
Կաջակցեք, մի մտածեք, մենք ունենք մեր առաջարկը նաև պարտադիր կուտակային կետի հետ կապված։
Դուք տապալեցիք ընդդիմության առաջարկը նիստ արտահերտ նիստ անցկացնել կուտակայինի հարցով և առաջիկայում նորից սպասում եմ, միանալու եք։
Ուրեմն, մենք որևէ բան չենք տապալել։
Դուք հանրապետականի հետ
տապալել եք։ Մենք որևէ բան չենք տապալել մեր երկրում, այլ բան է մոտեցումների խնդիր է, թե ինչպես ենք մենք մտածել։
Իսկ գազային աղմկահարույց համաձայնագրերին օրինաց երկիրը կողմ է քվեարկել, քանի որ մեջբերում եմ արժանապատվորեն ու սկզբունքորեն պաշտպանել է կոալիցիոն որոշումը։ Եվ առասարակ Հեղինե Բիշարյանը որևէ արտառոց բան չի տեսնում, որ դարձյալ իրենց ընդդիմադիր են հրճակում, ասած այսօրվա ընդդիմադիրներն էլ նախկին իշխանություններն են։ Ընդդիմադիր դառնալու օրինաց երկրի նախորդ փորձը, հիշեցնեմ, կարճ տևեց 2008-ի նախագահական ընտրություններից հետո Արթուր Բաղդասարյանը չմիացավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շարժմանը, իշխանության մաս դառնալով, այս անգամ որքան կմնան ընդդիմադիր դիրքերում։
Իսկ ոչ չգիտեմ, ինչ ցույց կտամ, կյանքը ցույց կտա։
Դաշնակցությունը ևս մաս չի կազմի նոր ձևավորվող կառավարությանը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության Հայաստանի գերագույն մարմինն այսօր հայտարարություն է տարածել, նշելով, թե անհրաժեշտ է համարում հանրությանը ներկայացնել իր դիրքորոշումները երկրում ստեղծված նոր իրավիճակի վերաբերյալ։ Կազմակերպության գերագույն ժողովից առաջ Օյդա գերագույն մարմինը հիշեցնում է, որ դաշնակցությունը ձևակերպել է քաղաքական ու տնտեսական առաջադրանքների 7 կետանոց փաթեթ և վստահություն հայտնում, որ դրանց քայլ առ քայլ, բայց ամբողջական իրականացումը երկիրը դուրս կբերի ծանրագույն վիճակից և մեր քաղաքացիների համար ազատ ու բարեկեցիկ կյանք կերաշխավորի։ Օյդա գերագույն մարմինը նաև հայտարարում է, որ այս հանգրվանում որդեգրում է հետևյալ մոտեցումները. մաս չկազմել նոր ձևավորվող կառավարությանը, հետևել իշխանության և կառավարության գործողություններին, նրանց հանդեպ մեր վերաբերմունքն ու գործակցության ձևաչափը պայմանավորել առաջարկված փաթեթի իրագործման աստիճանով, շարունակել գործել ընդդիմադիր դաշտում, մի կողմից ձգտելով հանրությանն ու քաղաքական ուժերին համախմբել մեր դավանած ազգային պետական արժեքների, մեր առաջարկած լուծումների շուրջ, մյուս կողմից փորձելով մեր երկիրը զերծ պահել ցնցումներից ու անկայունությունից, նշված է դաշնակցության տարածած հայտարարության մեջ։ Իսկ թե ինչ են անելու, ինչ գործողությունների ծրագիր են նախաձեռնել 4 խորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերը, կներկայացնի Աստղիկ Բեդևյանը։
Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը պահանջելու հարցում համաձայնություն չկա, ապրիլի 28-ից 30-ը նախատեսված շուրջօրյա հանրահավաքները տեղի չեն ունենա, բայց քարյակը գործում է, մոտ 3 ժամ տևած հանդիպումից հետո լրագրողներին տեղեկացրեց Հոյիդա խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը։
Գործում է իր հեճուկս բոլոր չար գուշակողների։
Միակ հարցը, որի շուրջ այս պահին գոյություն ունի խորհրդարանական ոչ իշխանական 4 ուժերի միասնական կարծիք, կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում հստակություն մտցնելն է։
Մենք հանդես ենք գալու նախաձեռնությամբ օրենքում փոփոխություն կատարել, արդեն ելնելով սահմանական դատարանի որոշումից, և հասնել նրան, որ օրենքով շատ հստակ դառնա, այն ինչ որ անհստակ է մնացել կամ անորոշ է մնացել սահմանական դատարանի որոշման։
Մեծամասնությունից ակնկալում են ներկայություն։
Մենք ենթադրում ենք, որ բնական է մեծամասնությունը արդեն նույն սահմանադրական դատարանի որոշման հետևանքով կգիտակցի, որ բացակայելը հակասահմանադրական կեցվածք է, որտեղ սահմանությունը դրա մասին հստակ է ասել, և հուսով ենք, որ նիստը կկայանա մեր նախաձեռնության պարագայում։
Արմեն Ռուստամյանը տպավորություն ունի, որ ապագա կառավարությունում ընդգրկվելու իրենց առաջադրած նախապայմանը 7 կետանոց ծրագիրը իշխանական հանրապետականը հակված չէ ընդունել ամբողջությամբ։
Եթե 7 կետերի տրամաբանությամբ ասեմ, վերապահումներով է ընդունվում ըստ էության խորհրդարանականը, հիմա կարող ենք դա չգիտեմ 50-50 անվանել, թե ինչ անվանել, անհասկանալի է մնում ի վերջո ընդդիմությանը տրվող հնարավորությունների ողջ փաթեթով համակարգը ձևափոխել քաղաքական տեղել հարցեր կան, 100% համամասնականի հետ կապված հստակ երաշխիք, որ անցնում են 100% համամասնականի, դա նույնպես գոյություն չունի, հայտարարում են, որ դա սկզբունք է, գնանք կամաց-կամաց, այս բոլորը մեր համար հարցեր են, որոնք չի համապատասխանում այդ 7 կետերի տրամաբանության։
Եվ արտաքին քաղաքականության։
Եվ արտաքին քաղաքականության հետ կապված, բնականաբար մեր պահանջները գիտեք, հետ կանչել ստորագրությունները, հայ-թուրքական, Ղարաբաղի հետ կապված ունենք շատ հստակ մոտեցումներ, դրանք արձանագրված են։
Երկրորդական, երրորդական հարցերում համաձայնությունը դաշնակցությանը չի բավարարում, հայտարարեց Հոյիդա ղեկավար անդամը։
Ինչ արժակ, մասնակի չի լինում, կամ կառավարության մեջ ես, կամ մեջը չես, այդտեղ մասնակի ոնց կարող է լինել։ Կամ քաղաքական պատասխանատվությամբ լիարժեք մտնում ենք, հիմա մի նախարար կունենաս թե 2 թե 12, նույնն է, որովհետև համարվելու ես, որ դու այլևս ընդդիմություն չես։ Հիմա մենք, քանի որ ասում ենք, այն հարցերը, որոնք մեր համար կարևոր են, դրանք մասնակի ընդունվել, այդ նշանակում է, մենք մեր ընդդիմադիր կեցվածքը պահպանելու ենք, մինչև այնքան ժամանակ, մինչև դա լիարժեք ընդունվի, չէ՞։
Ռուստամյանը, սակայն, չշտապեց ասել, թե դաշնակցությունը կառավարության մաս չի կազմի, բանակցությունների արդյունքներն ասած ներկայացվելու են 2-ից մեկնարկող գերագույն ժողովին։ Վերջին խոսքը այդ մարմինն է։
Վաղը չէ, մի սորը կներկայացնենք գերագույն ժողովին, գերագույն ժողովը կորոշի, ինչ ստացվեց այս ամեն ինչի արդյունքում և որը պետք է լինի դաշնակցության տեղը և դերակատարությունը, շատ հստակ է։
ՀՀԿ մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն ասել է, մենք պատրաստ ենք ապագա կառավարության կազմում ընդգրկել Բարգավաճ Հայաստանին և դաշնակցությանը։ Այդ ուժերի հետ քննարկվում են տարբեր սցենարներ, կարող է լինել կոալիցիոն հուշագիր, չլինել հուշագիր, բայց նրանց ներկայացուցիչները կարող են ընդգրկված լինել հաջորդ կառավարությունում, և երրորդը երկու կուսակցություններն էլ կարող են մերժել համագործակցության առաջարկը։ Միայն կուսակցությունների ներգրավվածությունը Շարմազանովը որակել էր մասնակի պատասխանատվություն։ Հանրապետականի հետ կոալիցիոն կառավարություն կազմելու հարց ԲՀԿ օրակարգում չկա, հայտարարել էր Նաիրա Զոհրաբյանը, հավելելով, այն ԲՀԿ-ականները, որոնք ներգրավված կլինեն կառավարությունում, կհեռացվեն կուսակցությունից։ Դաշնակցությունն էլ այդ ճանապարհով կգնա, հարցրի Արմեն Ռուստամյանին։
Դե դուք հիմա բան եք ասում, որ ես իրավունք չունեմ, ասեմ Գերագույն ժողովից առաջ, Գերագույն ժողովը կասի, այտենց էլ կանեն։
Քարյակը կարող է դառնալ հնգյակ, օրինաց երկիրը հնարավոր է չհամաձայնի հաջորդ կառավարության մաս կազմել։
Ինչ եք ասում, շատ միստապեք, ասում եմ, որը գգա բարին հետ է, տեսնենք տղայա ծնվում, աղջիկա ծնվում, նոր կանոնը կորոշենք։
Քարյակը ձգտելու է միասնական դիրքորոշում ունենալ կառավարության կազմավորման, այնուհետև ծրագիրն ազգային ժողովում ներկայացնելու փուլում, այսօր ասում էր Արմեն Ռուստամյանը։ Ոչ իշխանական ուժերի քննարկումները կշարունակվեն հաջորդ շաբաթ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մի քանի օր առաջ ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսը Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ կոչ էր արել ընդդիմադիր ուժերին, Քարյակին, որևէ կերպ չհամագործակցել իշխանության հետ և պահանջել Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Սակայն իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանն էլ իր հերթին հակադարձում է, թե չէր ցանկանա, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն իրեն այդքան վարկաբեկեր։ Լսենք մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանի։
Հանրապետականի փոխնախագահը զգուշացնում է, եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այսպես շարունակի, ապա հարվածի տակ կդնի նաև Քարյակի մյուս ուժերին։ Ի պատասխան մեր հարցին, թե արդյոք Լևոն Տեր-Պետրոսյանին կհաջողվի պահպանել Քարյակը օրակարգ բերելով իշխանափոխության հարցը, Գալուստ Սահակյանը հետևյալ կերպ արձագանքեց.
Աստված չանի, որ հաջողվի, որովհետև հարվածի տակ կդնի նաև և իր իմացած Քարյակներին, յոթնյակներին, մյուսներին, որովհետև եթե այսպես շարունակի, հարվածը ավելի ուժգին կլինի։ Իսկ ես դրա կողմնակիցը չեմ եղել տարիներ շարունակ։
Հանրապետականի փոխնախագահն ասում է, թե չէր ցանկանա, որ նորանկախ Հայաստանի առաջին նախագահը իրեն այդքան վարկաբեկեր։ Ի պատասխան հարցին, թե ինչով է վարկաբեկում, Տեր-Պետրոսյանը ընդամենը ցանկանում է, որ երկրում իշխանափոխություն լինի, Սահակյանը հակադարձեց։
Շատերն են ուզում թագավոր դառնալ, ես ուզում եմ մասամբ մարդիկ էլ լինեն, որ ցանկանան գյուղապետ դառնալ։
Վերջին օրերին Հանրապետականը բավական կոշտ ձևակերպումներով է հակադարձում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած ուժից հնչող կոչերին։ Նախորդին Հայազգային կոնգրեսը ոչ իշխանական ուժերին կոչ էր արել մերժել Հանրապետականի կեղծված մեծամասնության կառավարություն ձևավորելու իրավունքը և պահանջել Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Նորանշանակ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն էլ արձագանքել էր, ասելով, թե պետք չէ նստել մութ անկյունում և խառնակչությամբ զբաղվել։ Չարությունն ու նենգությունը պետք է սահման ունենան, ծերությունը պետք է արժանապատիվ վայելել, ոչ թե շարունակել անել ամեն ինչ, որ Հայաստանում վատ լինի, թերևս ակնարկելով Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, ասել էր Հովիկ Աբրահամյանը։ Որոշ վերլուծությունների համաձայն, այդ կերպ նորանշանակ վարչապետը փորձեց իր հավատարմությունը ցույց տալ Հանրապետականին, հատկապես Սերժ Սարգսյանի այն հայտարարությունից հետո, թե Հանրապետականի թիմում թերահավատություն կա։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավարը տեղին է համարում Հովիկ Աբրահամյանի կոշտ արձագանքը, քանի որ Տեր-Պետրոսյանը վիրավորել է ողջ թիմին։
Երբ փորձում են անվանարկել ամբողջական թիմը, այստեղ արդեն բոլոր հանգույցները վառվում են և պատասխանները կլինեն այսուհետև ավելի կոշտ։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը Տեր-Պետրոսյանին ուղված Հովիկ Աբրահամյանի կոշտ արձագանքում որևէ արտառոց բան չի տեսնում, դա քաղաքական արձագանք էր, ասում է Շարմազանովը, հավելելով, թե հումորով է վերաբերում այն պնդումներին, թե Հովիկ Աբրահամյանին ստիպել են նման հայտարարություն անել։ Անդրադառնալով այն հարցին, թե ինչ փուլում են Դաշնակցության և Բարգավաճ Հայաստանի հետ իրենց բանակցությունները, արդյոք այդ ուժերը պատրաստ են համագործակցել նոր կառավարության հետ, Հանրապետականի խոսնակն ասաց, թե դա այդ ուժերի որոշելիք խնդիրն է։ Ամեն դեպքում Հանրապետականը պատրաստ է ծրագրերի համատեղմամբ համագործակցության եզրեր գտնել։
Եվ Բարգավաճը, եւ Դաշնակցությունը պետք է որոշեն, որովե խնդիր չեն տեսնում։
Մի հստակեցում, այսինքն դուք այժմ սպասում եք Դաշնակցության եւ Բարգավաճի պատասխանին։
Ամեն ինչ որվա ժամանակի ընթացքում պարզ կլինի։ Ոչ թե մենք սպասում ենք, մենք դռները չենք փակել ոչ Բարգավաճի և ոչ էլ Դաշնակցության առջև։ Խոսքը կոալիցիայի մասին չէ միայն, ես ոնցում եմ իմ խոսքերը ճիշտ ընկալել։ Խոսքը համագործակցության մասին է, համագործակցություն կարող է լինել տարբեր ձևաչափով։ Մենք շահագրգռված ենք, որպեսի նոր կառավարությունը և քաղաքական մեծամասնությունը համագործակցության եզրեր գտնեն քաղաքական ուժերի հետ։
Ամեն դեպքում Շարմազանը վնդգծում է, Բարգավաճ Հայաստանն արդեն կառուցողական վերաբերմունք է ցուցաբերել եւ չի պահանջել Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։
Նախորդ իտարբերություն ՀԱԿ-ի հայտարարության չհայտարարեցին, որ իրենք արտահայտությունների առաջարկ ունեն, իրենք Սերժ Սարգսյանի ամբողջական իշխանապահության դեմ չեն, ավելի նրանք ասացին, որ կտեսնենք կառավարության ծրագիրը, նոր վարչապետի գործունեությունը եւ գնահատական կտանք։ Եթե ես Բարգավաճից եւ դղաշանցունից չեմ լսել, որ իրանք մերժում են որևէ համագործակցություն։
Թե արդյոք այս պահին հանրապետականը բանակցում է Բարգավաճ Հայաստանի հետ ծրագրերի համադրմամբ համագործակցելու շուրջ, Շարմազանովն այդպես էլ պատասխան չտվեց։ Նշենք, որ Բարգավաճ Հայաստանը հայտարարել է, որ որևէ ձևով կառավարության մաս չի կազմելու եւ հետեւաբար անհայտ է, թե ինչի շուրջ են այդ դեպքում բանակցում հանրապետականն ու Բարգավաճ Հայաստանը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօրվա հայաստանյան մամուլն են լայնորեն անդրադառնում են ներքաղաքական զարգացումներին։ Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձագանքելով օրինաց երկրի իշխանական կոալիցիայից դուրս գալու որոշմանը 168 ժամը գրում է։ Բացառված չէ, որ Երևանից ՕԵԿ-ը ներդրվում է երկարաժամկետ ու հերուն գնացող գործընթացի մեջ, ինչպես ներդրվել էր որպես պոպուլիստական ընդդիմություն այն ժամանակվա պաշտպանության նախարար Սերժ Սարգսյանի կողմից ստեղծվելուց հետո։ Բայց մինչև ապագային անցնելը նշենք, որ Երևա ՕԵԿ-ականների հայտարարություններն ուղղակի լացացնող էին։ 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո ՀՀԿ-ի քաղաքական պահակի կարգավիճակ ստացած այս կուսակցության անդամները երեք հայտարարում էին կոալիցիայից հեռանալու մասին այնպիսի տոնով, որի ամենապատկերավոր բնորոշիչներն առկա են Երևանյան խոսակցական բառապաշարում։ Ներիր ինձ մայրիկ ոճով ՕԵԿ-ը հեռանում է կոալիցիայից, շնորհակալություն հայտնելով ՀՀԿ-ին ու Սերժ Սարգսյանին համատեղ աշխատանքի համար, իսկ լավելի պապ մի քիչ էլ խաղամ լեյտմոտիվով հայտարարում են դիմություն դառնալու մասին։ Կարծես ընդդիմությունը որևէ կառույցին կից խորհրդի քարտուղարի պաշտոն է, որպիսին դառնում են ինչ-որ մեկի նշանակմամբ, և որից կարող են հրաժարական տալ այնպես, ինչպես Արթուր Բաղդասարյանն է երեք հրաժարական տվել անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնից։ Թեման շարունակում է ժամանակ օրաթերթը, որում կարդում ենք. ՕԵԿ-ը երրորդ անգամ դառնում է ընդդիմություն, խնդիրը ՕԵԿ-ը չէ, որովհետև մեծ հաշվով ոչ մեկին այլևս հետաքրքիր չէ, թե ինչ է դառնում ՕԵԿ-ը։ Խնդիրն այն է, որ ՕԵԿ-ի այսպես ասած ընդդիմացումները եւ իշխանացումները ուղեկցվում են կամ զուգահեռվում են Հայաստանի քաղաքական կյանքում կարևոր փուլերի հետ։ Եվ հատկապես վերջին արյունահեղությունը նկատի ունենալով, ըստ էության մենք այսօր իրավամբ կարող ենք հարց տալ. Ինչ է նախապատրաստում Հայաստանի քաղաքական դաշտում այս անգամ ՕԵԿ-ի ընդդիմացումով, որովհետև ըստ էության արդեն երկրորդ քաղաքական ուժն է նետվում ընդդիմության դաշտ, որն անմիջականորեն պատասխանատու է մարտի 1-ի արյան համար։ ԲՀԿ-ից հետո այս դաշտում հայտնվում է ՕԵԿ-ը, իսկ հայաստանյան ներկայիս քաղաքական իրավիճակը խոշոր հաշվով հանդիսանում է մարտի 1-ից հետո ձևավորված արդյունք, և երբ մարտի 1-ի պատասխանատու ուժերի շրջանակներում տեղի են ունենում նման տրանսֆորմացիաներ, ապա սա իսկապես մտորումների տեղիք է տալիս և վկայում, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական իրավիճակը մտնում է արդեն լիովին մի նոր փուլ, գրում է ժամանակ օրաթերթը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Ակներև է, որ ներքաղաքական վերադասավորումներ են լինելու։ Նախ, եթե ՕԵԿ-ը կոալիցիայից դուրս է եկել, ապա դրամաբանորեն պետք է հայտարարի եւ համարվի ընդդիմություն, այսինքն խորհրդարանում կլինի եւս մեկ ընդդիմադիր խմբակցություն։ Այստեղ միանգամից հարց է ցակում, թե նրան ինչպես կընդունեն մյուս ոչ իշխանական ուժերը։ Ամենայն դեպս կարծում ենք ոչ գրկաբաց։ Դժվար չէ կռահել, որ և ՀԱԿ-ը և ԲՀԿ-ն որոշակի տարածություն կպահեն ու հնարավոր է առայժմ չշտապեն ՕԵԿ-ի հետ համագործակցելու հարցում։ Իսկ ՀՀԿ-ն խորհրդարանում մեծամասնություն լինելով հանդերձ, պետք է փորձի հնարավորինս ամրապնդել իր դիրքերը, անկախ նրանից միմյանց հետ համագործակցում, թե չեն համագործակցում մյուս ուժերը։ Այստեղ հնարավոր է նոր կոալիցիայի ձևավորման տարբերակը, առավել ևս, որ ՀՀԿ-ն երբեք էլ դեմ չի եղել երկրի կառավարման գործընթացում գործընկեր այլ քաղաքական ուժերի ներգրավմանը։ Չորրորդ իշխանությունը, մեկնաբանելով կենսաթոշակային բարեփոխումները շարունակելու իշխանությունների հաստատակամությունը, գրում է. Հայաստանը տնտեսական աղետի եզրին է, երկիրը դատարկվում է կատաստրոֆիկ տեմպերով, իսկ առջևում մաքսային միության հեռանկարն է, որը մեղմասած ոչ մի լավ բան չի խոստանում։ Պարտադիր կուտակային համակարգի ներդրումն օրինակ այս իրավիճակի ուղղակի հետևանքն է։ Բոլորն էլ հասկանում են, որ դա ոչ մի կապ չունի 25-30 տարի հետո արժանապատիվ թոշակ տալու մտադրության հետ։ Բոլորն էլ հասկանում են, որ բյուջեյում պարզապես փող չկա, տնտեսությունը մեռած է, միայն արտաքին պարտքի սպասարկման համար տարեկան մի քանի $100 million է ծախսվում, և իշխանություններն այլ ելք չունեն, ստիպված են պակասորդը զորով խլել ժողովրդից։ Խոսքը տարեկան 70-80 միլիոն դոլարի մասին է, ամենամոտավոր հաշվարկներով։ Ուշադրություն դարձրեք, Սերժ Սարգսյանը Հովիկ Աբրահամյանի առջև խնդիր չի դնում ինչ-որ տեղից ճարել այդ հավելյալ 70-80 միլիոնը, ճիշտ հակառակը։ Պարտադրում է, որ ուրիշ ելքեր չփնտրի և հատկապես ժողովրդից հավաքի դա։ Ժողովուրդն էլ հասկանալի է, դիմադրում է, ժողովրդի համար ինչ տարբերություն, Տիգրան Սարգսյանը կխլի իր փողը, թե Հովիկ Աբրահամյանը, մանավանդ որ խլողը մեծ հաշվով Սերժ Սարգսյանն է, գրում է 4-րդ իշխանությունը։
Եվ վերջում մշակույթի մասին։
Եթե դուք ցանկություն ունեք ծանոթանալու մեր 7000 թատերական գործիչների երևակայության թռիչքին, ստեղծագործական փնտրտուքներին, աշխարհընկալումներին, գեղագիտական ճաշակին եւ այլն, դուք հնարավորություն ունեք մինչեւ մայիսի 3-ը դառնալ Թատրոն X թատերական փառատոնի մասնակիցը եւ ամեն երեկո մայրաքաղաքային թատրոններում դիտել այս կամ այն ներկայացումը։ Իդեպ փառատոնի շրջանակներում ներկայացումների մուտքն ազատ է։ Փառատոնի մրցութային հանձնաժողովի անդամներից է անվանի երաշտագետ, երաշտագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Նելի Ավետիսյանը։ Փառատոնին նաև երաշտական ու պարային ներկայացումներ են ընդգրկված, եւ մեր զրույցի ընթացքում նա ասում էր, որ սա բազմաժանր, բազմատեսակ ստեղծագործությունների փառատոն է եւ աշխարհը ի վերջո գնում է հենց այդ ուղիով։
Որտեղ իրոք շատ մեծ տեղ է տրվում երաշտությանը։ Հայ ժողովուրդը շատ տաղանդավոր է։ Եվ այս ընթացքում մենք իհարկե կանգ առանք այն բանի վրա, որ երաժշտությունը կարծես թե մտնում է տարբեր ստեղծագործությունների մեջ եւ շատ մեծ տեղ է սկսել գրավել։ Իսկ այն, որ պլաստիկ թատրոնները մեծ նշանակություն են, սա համաշխարհային պրոցես է, որովհետեւ ինչպես հայտնի է արդեն, եւ երկի թատրոնը ունի պլաստիկ մարմնավորման, ուրեմն տարբեր տեսակներ, ոչ մի թատերական ստեղծագործություն առանց երաժշտության գոյություն չունի, եւ մենք այսօր կարող ենք ասել, որ այդ տենդենսը, որը կապված է խորեոգրաֆիայի ներգրավմամբ, այդ տենդենսը շատ մեծ դեր է խաղում հատկապես Հայաստանում։
Իսկ այստեղ Հայաստանում, ասում է երաժշտագետ Նելի Ավետիսյանը, մենք իրոք շատ մեծ ներուժ ունենք։
Կան հրաշալի ուժեր, պարողների հրաշալի ուժեր, ես արդեն չեմ ասում երգիչների մասին, կան ստեղծագործություններ, որոնք կարելի է մարմնավորել, մեր կոմպոզիտորների գործերը կարելի է մարմնավորել այս նոր գեղեցիկ պարային խմբերի ուժերի միջոցով։ Եվ մենք հասկանում ենք, որ այդ տենդենսը պետք է հաստատվի, և մենք կարող ենք ունենալ փոքր կամերային թատրոններ, պլաստիկ թատրոններ, պարային խորեոգրաֆիայի ներմուծում, որոնք հետագայում կբեմադրեն նորանոր ստեղծագործություններ։
Անդրադառնալով մեր մեծ թատրոնին, Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնին, որն արդեն նոր տնօրեն ունի՝ իդեմս Արաբագետ թարգմանիչ դիվանագետ Անդրանիկ Արզումանյանի, Նելի Ավետիսյանին հարցրեցի, թե առհասարակ ինչ վիճակում է մեր օպերային թատրոնն իր գնահատմամբ այսօր։
Սա շատ բարդ հարց է այն իմաստով, որ մի կողմից մենք կարող ենք ասել լավ վիճակում է, որտեղ օպերաները գնում են, բալետները գնում են, չի կարելի ասել, որ չկա ռեպերտուար բացարձակապես։
Սակայն այս ամենը, իհարկե, ինչպես նշում էր Նելի Ավետիսյանը, չես կարող համատել նախկինի հետ, բայց դրա համար հիմնովին պատճառներ կան։
Բաց է մի շարք պրոբլեմների հետ, որովհետև հասկանալի է, որ այստեղ և գումարների հարց է, և իհարկե մոտեցումների հարց է, բացի դրանից այստեղ կան թատրոնը մնում է թատրոն, իսկ օպերային թատրոնը, բալետի թատրոնը առավել եւս բարդ է, քանի որ այստեղ տարբեր, ոնց ասում են, մասնագիտության համադրություն է, սինտեզ է։
Օպերային թատրոնի նոր տնօրին հետ դեռ չի հասցրել հանդիպել, բայց եթե իր օգնության կարիքը լինի, ասում է երաժշտագետ Նելի Ավետիսյանը, պատրաստ է իր ողջ կարողություններով եւ գիտելիքներով նպաստել Հայաստանում օպերայի եւ բալետի թատրոնի զարգացմանը։ Հարցրեցի նաեւ բալետային խմբում տեղ գտած անհանդուրժողականության մասին, գլխավոր բալետմեյստեր Ռուդոլֆ Խարատյանի դեմ բողոքի նամակներ են մոտ 1 ամիս գրում թատերական խմբի անդամները, ասաց, որ տեղյակ է իհարկե եւ այս ամենը նոր բան չէ։
Հիմիկվա այժմյա պրոբլեմ չի։ Այժմյական չի։ Պրոբլեմը շատ ավելի խորն է։ Այստեղ ուրեմն մի շարք հարցեր կան, կարգապահության հարցեր կան, որը պարոն Խարատյանը իհարկե անպայման ուզում է ապահովել, որ որակյալ բեմադրություն լինի։ Ես իրեն շատ լավ հասկանում եմ, և այդ իմաստով ես իհարկե համամիտ եմ իր հետ։ Բացի դրանից պետք է լինեն նվագախմբային ռեպետիցիաներ, որը բավականին քիչ են, ինչքան ես գիտեմ։ Այստեղ պետք է լինեն մի շարք հանգամանքների շարան նույնիսկ պետք է լինի, որ ապահովի բալետի որակը։ Բալետը դա տրեյնինգ է, դա պարտադիր ամենօրվա հսկայական աշխատանք,
Դա ծանրաբեռնվածություն։
Այո, ծանրաբեռնվածություն, բացի դրանից իհարկե, եթե մենք համատում ենք մեր օպերային բալետի թատրոնը, այսինքն մայր թատրոնը, որով մենք պարծենում ենք ուղղակի, դա մեր պետության դեմքն է բոլոր դեպքերում։ Եթե մենք համատում ենք նրանց ներսեք իհարկե աշխատավարձները մյուս պետությունների թատրոնների հետ, հասկանում ենք մի կողմից անհարմար ենք զում, մյուս կողմից հասկանում ենք, որ այդ և երգիչները, և պարողները, և նվագողները, և բոլոր այդ անձնակազմը իհարկե շատ դժվար կացության մեջ է։ Եթե բալետի պարողը պետք է նաև ինչ-որ տեղ աշխատի, դա նշանակում է, որ դա ի սկզբանե սխալ է։
Գաննե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Այսքանը, հաջողություն ձեզ։ Thank you.